la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Avem din nou bucuria să fim alături prin intermediul instrumentelor de comunicare masă. Ne bucurăm pentru că Dumnezeu lasă ocaziile așezate una lângă alta, rămânând ca dumneavoastră eu să decidem să folosim una dintre ele într-un sens bun, pozitiv, pentru înălțarea, dezvoltarea, creșterea și, de ce nu, fructificarea oportunităților puse de Dumnezeu în viața aceasta pentru noi. Îmi doresc să vă provoc, alături de Dumnezeu, să privim subiectele biblice cu un interes detașat de tot ceea ce preocupă partea pământească și mai ales interesele noastre vremelnice. Ne strecurăm în fiecare zi și alergăm. Uneori reușim să fim mulțumiți la finalul zilei, alteori nu reușim. Și toate acestea creează, într-un bilanț individual, o stare sufletească, în care de cele mai multe ori și Dumnezeu are un anumit loc atunci când concluziile sunt emanate de gândirea noastră. Tocmai pentru că Dumnezeu nu este ocolit și pentru că undeva în sufletul dumneavoastră mai există frică de Dumnezeu, vă provoc să ne așezăm cu inima deschisă în fața cerului și departe de orice gând care poate fi tulburat, poate închizând orice factor de tulburare, să-i spunem lui Dumnezeu că suntem prezenți pentru câteva minute în jurul cuvântului, doritor să punem în inima noastră mesajul serii care vine din partea lui Dumnezeu. Eram într-o capitală europeană, n-are importanță unde, și într-o ocazie de părtășie cu toți oamenii strânși la oaltă în urma unui moment de închinare, cineva m-a chemat deoparte. Era o doamnă, care depășise deja mediul vieții, ca să zic așa, era în vârsta a doua, și la un moment dat și-a vărsat sufletul, spunându-mi câteva lucruri care țineau de conexiunea ei prin rugăciune cu Dumnezeu. Și la un moment dat am văzut-o că a oftat și mi-a zis: pastore, de 10 de ani mă rog și cer un lucru de la Dumnezeu și, din păcate, trebuie să recunosc, Dumnezeu n-a ascultat cererea mea. Aceasta a fost proiecția dânsei și probabil suferința a coagulat acest sentiment concluziv expus în cuvinte în fața mea. Am tăcut, normal, nu am lăsat apologetica și nici partea teologică din mine să folosească textele ca un fel de răspuns tipicar, și mai întâi empatic, iar după aceea cu aplecare, am încercat să înțeleg suferința ei. Dar mi-a rămas această lovitură, care nu e singulară. Sunt atâția oameni care întreabă: Dumnezeu ascultă sau nu ascultă rugăciunile noastre. M-am început să mă gândesc și la momentele dificile ale istoriei vieții. Numai departe de perioada când Europa tremura sub tăvălugul nazist. Sunt atâtea tablouri care descriu suferința umană. Dar unul dintre tablourile cele mai dureroase este prezentat de Elie Wiesel. În cartea lui, era în lagăr. Și în acel lagăr, într-o zi destul de friguroasă, toți au părăsit barăcile, îmbrăcați sumar, au trebuit să ia poziție de drept și să privească în mijlocul acelui lagăr spre un punct fix. Era, de fapt, un băiețaș care urma să fie spânzurat. Și cineva în șoaptă, spune Elie Wiesel, remarcă și spune: unde este Dumnezeu? Elie Wiesel preia această idee și o prezintă în cartea lui. notând cumva căutarea profundă a omului după un răspuns de la Dumnezeu. Poate Dumnezeu să intervină și să asculte suferința și durerea noastră? N-aș vrea să vă încurc, dar această căutare este mult mai puternic exprimată în Scripturi. Și în unele situații, atunci când Biblia vorbește despre răspunsul lui Dumnezeu, nu ne place ceea ce găsim în Scripturi. Aș vrea să fac această congruență dintre ce v-am spus și textul biblic. Iar dacă este să mă duc în Ioan la capitolul 9, cu versetul 13, de nu mă înșel, vom vedea imediat care este acest verset, voi da citire cuvintelor pe care și dumneavoastră, dacă aveți Scriptura, le puteți urmări în fața ochilor. Ioan 9, cu versetul 31. Știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși. Pic așa, ca o lovitură puternică de baros. Ascultă sau n-ascultă Dumnezeu omul? Mai mult, dacă aveți puțin din ceea ce numim noi creștinism autentic, cu siguranță aveți încredere deplină că Dumnezeu în Evanghelie și-a arătat bunătatea și dragostea și El ascultă, spunem noi. Cum să împăcăm viziunea noastră că Dumnezeu aude strigătul și ascultă rugăciunea cu ceea ce spune aici evanghelistul? Știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși. Și ca să nu rămână singulară această perspectivă, am să vă dau citire și din Isaia 59, primele două versete. Aici profetul spune în felul următor: nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă. Nu avem o problemă la Dumnezeu din punct de vedere al capacității de a primi și auzi strigătul nostru. Dimpotrivă, profetul spune: nu, la Dumnezeu lucrurile acestea sunt clare. Dumnezeu poate. Dar vreau să citesc versetul 2. Profetul spune: ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Și mai puternic decât Ioan 9 cu 31, observați că profetul spune că există situații când Dumnezeu efectiv nu poate fi văzut, și nu numai că nu poate să fie văzut, dar datorită păcatelor noastre, nici măcar Dumnezeu nu ascultă ceea ce spune. Dacă revin la Ioan 9 cu 31, textul spune că sunt două condiții care trebuie cumva îndeplinite matematic ca strigătul sau rugăciunea cuiva să fie auzită de Dumnezeu. Pe de o parte, să fii temător de Dumnezeu, spune textul. Pe de altă parte, să împlinești voia lui Dumnezeu. Când cele două cumva se adună, în momentul acela avem certitudinea că Dumnezeu ascultă. Dacă iau acest tipar și îl aduc în Isaia 59, voi rămâne la fel de surprins. Profetul Isaia are dreptate. Păcatul sau nelegiuirea ridică zidul și dacă zidul se înalță, cu siguranță nu mai am cum să văd fața lui Dumnezeu. Iar dacă voi încerca să vorbesc, cu siguranță zidul va bloca orice cuvânt al meu pe care îl voi înalța spre Dumnezeu. Și atunci, întrebarea rămâne aceasta. Sunt ocazii când Dumnezeu chiar nu ascultă strigătul nostru? Și dacă da, cum de se ajunge în situația aceasta? Care e profilul? Care e condiția? Care e situația în care omul care vorbește cu Dumnezeu ajunge să se regăsească în situația în care Dumnezeu nu ascultă? Pentru aceasta aș vrea să citesc Isaia 59. De la versetul 3 vom găsi în această carte exact ceea ce ne interesează. Răspunsul inspirat care ne spune cum este de fapt posibil ca Dumnezeu să nu asculte. Și am să citesc. De la versetul 3 la versetul 9, prima parte. Mâinile vă sunt mânjite de sânge și degetele de nelegiuiri. Buzele voastre spun minciuni și limba voastră vorbește nelegiuiri. Nici unuia nu-i place dreptatea, nici unul nu se judecă cu dreptate. Ei se bizuiesc pe lucruri deșarte și spun neadevăruri. Zămislesc răul și nasc nelegiuirea. Clocesc ouă de bazilic și țes pânze de păianjen. Cine mănâncă din ouăle lor, moare. Și dacă se sparge vreunul, iese o năpârcă. Pânzele lor nu slujesc la facerea hainelor și nu pot să se acopere cu lucrarea lor. Căci lucrările lor sunt niște lucrări nelegiuite și în mâinile lor sunt fapte de silnicie. Picioarele lor aleargă spre rău și se grăbesc să verse sânge nevinovat. Gândurile lor sunt gânduri nelegiuite. Prăpădul și nimicirea sunt pe drumul lor. Ei nu cunosc calea păcii și în căile lor nu este dreptate. Apucă pe cărări sucite, oricine umblă pe ele nu cunoaște pacea. De aceea hotărârea de izbăvire este departe de noi și mântuirea nu ne ajunge. Așteptăm lumina și iată că întunericul, lucirea, nu vine și umblăm în negură. E un cuvânt foarte apăsat, e dureros, dar din fericire pentru noi, este oglinda prin care Dumnezeu descrie, de fapt, mecanismul care oprește fața lui Dumnezeu și urechea lui Dumnezeu să asculte pe cel ce strigă către el. Vreau să rețineți ce spune aici profetul. 1. Sunt lucruri deșarte, sunt neadevăruri, sunt cei care zămislesc răul și, de asemenea, cei care nasc nelegiuirea. Cei care fac lucrurile acestea nu reușesc să atingă dreptatea. Și orice încercare de a atinge dreptatea prin astfel de metode sau astfel de mijloace nu determină decât pe Dumnezeu să nu răspundă. Întrebarea nu este dacă noi le facem, ci întrebarea este cât de tare a pătruns lucrul acesta în comportamentul nostru. Gândiți-vă doar la aspectul zămislirii răului. Stai și te întreb câteodată ce vrea să spună profetul prin expresia zămislesc răul sau nasc neadevăruri sau clocesc acele ouă de basilic. Dacă stăm un pic și intrăm în atmosfera textuală, ne dăm seama că profetul tinde să arate o travă. Ouăle de bazilic au nevoie de timp, iar clocitul nu se întâmplă peste noapte. Timpul e necesar, e nevoie de răbdare, de asemenea este nevoie și de timpul care face ca ceea ce este înăuntru să se transforme. Ceea ce încearcă să spună profetul aici este că de foarte multe ori nu faci răul direct, dar ai intenții greșite. Intențiile sunt motivații, iar aceste motivații în prima fază nu sunt la vedere. Ele rămân cumva mascate. Exact așa cum oul care se clocește nu se vede, așa este gândul sau intenția sau motivația mascată. Nu o să strigi gura mare ce vrei să faci. Nici măcar nu o să lași de înțeles că tu ești retras ca să gândești un plan. Poate că ești conștient că planul pe care îl faci nu este un plan în armonie cu voia lui Dumnezeu. Dar este la modă. Este la modă să gândești în tăcere. Este la modă ca atunci când ești la vedere, ceea ce este vizibil să transmită un mesaj cu totul diferit de ceea ce este invizibil și care este de asemenea un mesaj cu totul diferit. De fapt, este o prăpastie între omul pe care îl vinzi și omul interior sau gândul interior care dă o altă identitate acțiunilor și vieții tale. Profetul despre aceasta vorbește. Despre cei care se consideră drepți, dar lucrează în două emisfere diferite. Emisfera care este vandabilă celor de lângă el și cea ascunsă care privește profitul lui personal. Chit că standardele dintre cele două diferă. Într-o astfel de situație, când joci la două capete, când de fapt manipulezi în exterior și joci într-o lume reală, dar mascată în interior, când faptele la vedere sunt bune, iar intențiile și motivația este greșită, când ceea ce nu se vede, gândul tău nelegiuit, este ascuns de ochii mulțimii, când ceea ce dai pe piață este ceea ce place și ai vrea să placă oamenilor, în astfel de momente când faci asta, nu poți să ai așteptarea ca Dumnezeu să asculte. De aceea păcatul pune un zid de despărțire. Pentru că Pavel în Roman 7 este extrem de clar. Păcatul nu stă în afara noastră. El folosește expresia păcatul care locuiește în mine. Păcatul care locuiește în mine este cel care ridică zidul de despărțire între mine și Dumnezeu. Nu este acțiunea mea din exterior. Dacă ar fi ca Dumnezeu să tragă o linie și să facă un bilanț după ceea ce se vede sâmbătă sau duminică la piața bisericilor, cu siguranță că ar trebui pe toți credincioșii să-i mute în cer. Numai că Dumnezeu spune foarte clar și o spune din vechime, Dumnezeu nu se uită la ceea ce izbește ochii, ci Dumnezeu se uită la inimă. Iar în Isaia 59, ceea ce se întâmplă în inima ta, acolo unde se nasc gândurile, acolo, spune Dumnezeu, zidul se ridică. Cu alte cuvinte, chemarea Scripturii este că atunci când vorbești despre Dumnezeu și viața ta cu Dumnezeu, să nu începi de afară spre interior, ci să începi din interior înspre afară. Este singura modalitate prin care putem ajunge acolo unde dorește Dumnezeu. Și acest lucru Dumnezeu l-a făcut inclusiv în Evanghelii. În momentul în care Iisus vorbește despre fericirile, fericirile pe care le-a dat pe munte, ferice de cei cu inima curată, că cei vor moșteni pământul. Și acum haideți să trecem la partea a doua, pentru că în versetul 9, profetul Isaia spune așa, de aceea hotărârea de izbăvire este departe de noi și mântuirea nu ne ajunge. Ăsta e motivul pentru care știm de mântuire, dar suntem cu frică, oare suntem sau nu suntem mântuiți? Pentru că există discrepanța dintre exterior și interior. Dar trecem mai departe și citim de la versetul 12. Căci, fără de legile noastre, sunt multe înaintea ta și păcatele noastre mărturisesc împotriva noastră. Fără de legile noastre sunt cu noi și ne cunoaștem nelegiuirile noastre. Am fost vinovați și necredincioși față de Domnul. Am părăsit pe Dumnezeul nostru. Am vorbit cu apăsare și răzvrătire. Am cugetat și vorbit cuvinte mincinoase. Și astfel, izbăvirea s-a întors îndărât și mântuirea a stat deoparte, căci adevărul s-a potignit în piața de obște și neprihănirea nu poate să se apropie. Adevărul s-a făcut nevăzut și cel ce se depărtează de rău este jefuit. Domnul vede cu privirea mânioasă și nu mai este nici o neprihănire. El vede că nu este niciun om și se miră că nimeni nu mijlocește. Partea a doua trece de la subiectul dreptății la subiectul adevărului. Dacă în prima fază avem un profil care vorbește despre omul care cugetă lucrurile ascunse în mintea lui, și face dreptatea pe căi sucite. În partea a doua vorbim despre cei care nu se sinchisesc să ocolească adevărul. În 1896, un francez a pictat celebra imagine sau tabloul Adevărul ieșind din fântână. Da? O siluetă feminină, într-un nud perfect, iese afară. Exista o legendă care spune că într-o zi a venit minciuna și îi spune adevărului: e o zi frumoasă. Și adevărul ridică privirea și spune: într-adevăr, e ziua minunată. Minciuna spune mai departe adevărului: uite lacul, ce apă frumoasă, cred că e o apă foarte bună de baie. Și adevărul face pasul, încearcă apa și moaie degetul și spune minciunea: ai dreptate, apa este chiar bună pentru un băiere. Și atunci minciuna spune: ce ne împiedică să facem o baie? Și adevărul spune: hai să facem. S-au dezbrăcat, intră în baie, în apă, iar după un timp minciuna se ridică, iese afară, ia hainele adevărului și pleacă. Adevărul este golgoluț, își caută hainele, nu sunt, încearcă hainele minciunii, dar nu sunt potrivite. Și atunci ce să facă? Renunță și trece prin piață golgoluț. Expresia adevărul golgoluț. Dar oamenii nu sunt mulțumiți de ceea ce văd și pleacă mai departe. Nici nu se opresc, le rușine. Cum să stea în fața adevărului golgoluț? Ei, expresia aceasta scoate în evidență contrastul dintre ceea ce este adevărul golgoluț și minciuna care îmbracă hainele adevărului. Profetul Isaia despre asta vorbește, momentul în care adevărul nu se vede, în momentul în care adevărul este izgonit, în momentul în care Dumnezeu vede că raportul nostru cu adevărul nu este cel dorit de Dumnezeu, în momentul respectiv, e clar că Dumnezeu nu poate să asculte. Adică știm noțiunea, cunoaștem definiția, știm cum arată adevărul, dar nu ne place în preajma lui, pentru că prea ne scutură viața. Imaginea din Isaia 59 se termină fantastic cu arătarea în viitor a unui salvator, a lui Mesia. Ei, Mesia a venit și ne-a spus în Ioan 16, vă este de folos ca eu să plec, pentru că dacă eu nu mă duc, nu va veni mângâitorul care va dovedi lumea vinovată în ceea ce privește păcatul. Singura șansă ca noi să putem auzi glasul lui Dumnezeu este să lăsăm mintea să fie supusă aceste influențe aduse de Duhul Sfânt, care în primul pas, în prima fază, ne arată păcatul. Și ne arată vina păcatului. Momentul în care cunosc vina păcatului, în momentul acela strigătul meu va fi către Dumnezeu. Nu mai sunt un păcătos care ridică ziduri, ci sunt un păcătos care sub Duhul Sfânt cer ajutorul. Aceasta este diferența dintre cel ce aude glasul lui Dumnezeu și cel ce nu aude glasul lui Dumnezeu. M-aș bucura să iei o decizie din seara aceasta. Să nu mai ridici zid între tine și Dumnezeu, ci să lași Duhul Sfânt să te convingă de nevoia schimbării, să te convingă de vina păcatului și prin harul lui Dumnezeu, să lași posibil ca puterea lui să te schimbe în bine. Dumnezeu să fie cu tine, înalți o rugăciune și cere lui Dumnezeu călăuzire cerească. La revedere!